VOA kun radio sagale americati radio sagale america witata qabega jmatat galgala keessa salama walakka ajil qabega sasadit meter bandi 19.25 washington dc raka dabarsu saganta fan romo amajal qaba fagov dio da radio internet satellite nail satin kanen saganta kenyor dufa jirtan dagge fato ta kenya jalla tamo akamoltan witata amajji digdemi sagal bara kumala maf kula saddet kesume sanke san rani na modanditi
ajaja warana kan somalia to ko fi wardiyonni sa sadiyar rajje famani rumata odu warata tam jirtu odu da fana jallanne gamadat
masrin ega warraksi biyetti ke satti gegge same waggota torba boda sarar kabirati ceuda filannof qopawa jirti gabasa kenyo duke sati somalia ke satti romni hanqachurra kan kai jar malen gargarsa dammaqinan ordofa jiru Kopileen Kenya Turbani Sportif America Fumatishes Dabarisani Gatani Diatu Gifatota Kenya Wammarafu Agatumura Saganta Kenya Tunwalin Turajenna Amma Ballen Sodutif Garajalla Nitan Sindebisa
Ajaja warana kan Somalia Fwardi Yonisa Asadi Biyettiga Makiba Ganda Lug Habare Jeramu Cinatti al-Shababi negabutamani boda jefamu ango nipsa nijuru. Letana kolonel Abdurrahim Abron konkolata warana heddu gartu dande maturan kan. Hoggana yotaw lakkofsa biyatti walakke saguyara tarra jefaman ango nakajadaniti. Hidattoni halilla kana gesisan ukatota roketan darbatamani fmishale gurguddo gargaraman sana boda humnoti warana wajjin wal warana niru. Mogdisho rahagara gama kibbadiat kilometra dibatoko saddetta marrat. Magala argam tu burahaka kesati warana jirani faabron ajaja kutata udan hojjatu. Maddena kajadaniti akka hamate gamada e bodati hidattoni isan qabatanin ajjefame ango ni motumma Somalia kannen halella jala jiran deggerudaf humna warana dabalata gamasittirganiru kayero deraf masri bulchaturan president Hosni Mubarak ango rakabu angafachun waggator badura ummanne heddun hirirun sania datama masri bati bitote sadufu presidenti filachu ferojettu kanatti Jek ama barakuma lama afkuda tokko kesa dakkabe bua yo kan kufati nargam sisef kormata ta ufjira. Gabasa Edward Irania Cairo ra erge namodis.
Lammi wam masri ama jibara kuma lama afkuda tokko jijirama biyati kesa tifidu sochwani gafin sani debi argate. Waggota torba boda hal amma mulla tummo sararka birata katarka fatani santasise. Akkat intal tonni siyaasa jiranitti halawwan biyyattii tokko tokko jijjirama wayyaawaa argamsiisanii jiru. Ka magaalaa Kaayiroo jiru American University irraa Said Sadiq akkanatti ibsan. Pirezidaantii fi aangawoota irratti qeeqawwan hedduutu dhiyaata. Kun waggoota 50 yookaan 60 dura fakkeenyaaf yeroo pirezidaantummaa Gamaal Abdel Naasir wanna ta'e hin beeknedha. Kanaaf masriin gara fuulduraatti tarkaanfataa jirti. Garu biyyoota warwaraansu ummatoota saaniitii fi yeroo jaarraalee danuutii booda dimokiraasii jaarrata wajjin wal dorgomsiisuun hin danda'amu jedhan. Masriin gama tokkoon akka Siiriyaaf Liibiyaa walwaraansa raayyaa biyyattiitiin toosametti seenurraa of dhaabdeeyyuu gama biraatiin immoo bilisummaalee haarawa argaman ukkaamsuu itti fuftee jirtii jedhama. Pirezidaantiin Masrii Abdul Fattaah Al-Sisi bara 2014 keessa filatamanii bakka leellisaa Islaamummaa Mohaammed Morsi bu'an. Yeroo ammaa kan Al-Sisiin marsaa lammataatiif filannoo dhufaa jiruuf dorgomuu fedhan. Lammiiwwan biyyattii keessaa gariin isaanii deggersas mormiis hin qaban. Kaan immoo akka isaan taayitaa qabatanii itti fufan barbaadan. American Yuunivarsiitii Kaayiroo jirurraa Said Sadiq Al-Sisiin raayyaa waraana Masrii dinagdeef caasaa ijaarsa biyyattii deebisanii gadhaabutti jiru. Dhimmoota rakkisoo biyyattii mudatan kan akka dabaluu lakkoofsa uummataa to'achuufillee carraaqaa jiru jedhu. Garuu biyyattiin ilaalchawwan adda addaatiin qoqqoodamtuudha. Al-Sisiin gara Islaamik Biraadarhuud taayitaarraa ari'uu isaaniitiif leellistoon islaamummaa biyyattii keessaa itti aaranii jiran. lammiwwan biyyattii yaada madaalawaa qaban immoo mirgawwan haarawaa argaman ukkaamsan jechuudhaan pirezidaanticha balaaleffatan. Ta'us garuu mormiin Al-Siisii dura dhaabbatu dadhabaa waan ta'eef filannoo bitootessa keessa geggeessamuuf jiru kana injifachuudhaaf irree bal'aa qaban.
Har'a laftituun bari'iin dura haleellaa Kaabul keessatti gaggeeffameen miseensota waraana Afgaanistaan 11 ajjeefamanii kanneen biroo 16 madaa'uun ibsamee jira. Haleellaan kun yuunivarsiitii leenjii waraanaa kennu dhaabbata eegu irratti kan akeekkate ta'uu dubbi himaan ministiriitti isa Afgaanistaan beeksisanii jiru. Namoonni ijaan argan akka jedhanitti yuunivarsiitii ittisa biyyoolessaa Maarshaal Faahim cinatti haleellaan kun egaa lafti bari'ee booda sitti fufee ture. Dubbi himaan ministiriitti isa Dawaalt Waazir akka jedhanitti haleellaan kun of eegdonni egaa balaa dhaqqabsiisanii booda sadii immoo ol seenuu yaalan wal waraansa gaggeeffamee lootosentota keessaa lama ajjeefaman tokko immoo qabamee jira. Shakkamaa ka biraas faana dhahaa jiru. Gareen Islaamik Isteet balaa kanaaf itti gaafatama fudhateera. Golli naga eegumsaa kan tokkummaa mootummootaa wiixata har'aa yeroo laaqanatti pirezidaanti Tiraamp waliin wal arguun waa'ee cabaa misaayilaa Iraan irraa argame jedhame irratti dubbatu. Cabaa misaayilaa Iraan guddaa kan fageenya gidduu galeessaa furguggifame maadhee waraanaa Waashintan keessa jira jechuun tokkummaa mootummootaatti ambaasaaddarri Ameerikaa Nikki Heeli tuuta oduutiif ibsa kennan. Miseensonni gola naga eegumsaas ilaaluu fi carraa argatu jedhameera. Heeliin baatii muddee darbe akka ibsanitti meeshaan waraanaa argame kun Iraan seeraan ala ribxe loltoota Huutii Yaman keessaa hidhachiisuu isheef ragaa haaluun hin danda'amne miti jedhan. Misaayilli kun Iraan keessatti hojjetame bara gara hidhattoota Huutii kanneen Yaman keessatti ergame booda dirree xayyaaraa uummataa kan Saawud Arabiyaa jirutti dhukaafame akka namoota nagaa dhibba hedduu fixuuf dhukaafame jedhaniiru. Kanaaf Iraan uggura meeshaa waraanaa addunyaa Yaman irra keesse cabsite jechuudhaan Ameerikaan gola naga eegumsaa irratti itti gaafatamtuu gochuuf yaalaa jirti. Kooriyaan kaabaa dorgommii olompikaa kacabbii irratti gaggeeffamu san dura Kooriyaa kaabaa waliin agarsiisa aadaa dhiyeessuuf kakaroorfattee turte dhiisuu ishee ministiriin Kooriyaa kaabaa har'a beeksisaniiru. Sababaan kennames sabaa himaan Kooriyaa kibbaa biyya gama kaabaa kan ilaaleen dhaamsa arrabsoo dabarsaa waan jiraniif jecha sagantichi guraan dhalaa afuritti qabamee ture haqxee jirti. Kooriyaan kibbaa immoo tarkaanfii fudhatame kun hedduu gaddisiisaadha jechuudhaan waliigaltee biyyoota lameen gidduu tolfame hundumaa akka hojiirra ooluuf Kooriyaa kaabaa gaafatan akka Reuters gabaasetti torban darbe shamarran 12 kan Kooriyaa kaabaa tapha qillee cabbiirraa yookaan haakii jedhamu gama kibbaa waliin shaakalanii akka gartuu tokkotti taphachuuf jecha daangaa ce'uun Kooriyaa kibbaa seenan. Kooriyaan lamaan bara 1950 yookaan waggaa 68 dura sababa wal waraansaa siviilotaan bakka lamatti qoodamte as yeroo duraatiif akka gartuu tokkotti dhiyaachuuf deemu. Hoogganaan Kooriyaa kaabaa ituu hin eegamin akka ajaa'ibsiisaatti haasawaa dhaggeessantu gara kanatti qajeelchee jedhama. Bakka buutoonni sadarkaa olaanaa kan Kaanaadaa, Meeksikoo fi Yuunaayitid Isteets har'a waliigaltee daldala walabaa kan Ameerikaa kaabaa tolfachuu irratti waan irra ga'an ibsuuf jiru. Deemsa kanatti dhiyeenya kan qaban akka jedhanitti waliigaltee duraa irra ga'amee fi beellamni duraan baatii bitootessaatti qabamee ture achi butamuu malaa jedhu. Biyyoonni sadeen dhuma bara darbe kanatti marii isaanii xumuruuf turan garuu dhimmootii wal falmisiisoo ta'an hedduu irratti waliigaltee irra ga'uuf beellama kana yeroo biraatti dabarsanii turan. Mariin isa dhumaa kan Montreal, Kaanaadaa keessatti gaggeessamaa akka jiru yoo ta'u furmaanni argamee irratti falmii uumameef waa'ee industirii konkolaataa irratti fuulleeffatedhama. Oduun keenya kanuma.
Kan dhagaa jirtan as Waashingtan DC irraa kan dabru raadiyoo Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Soomaaliyaa keessatti baatiilee silaa itti roobuu malee marsaa shanaffaadhaaf waan roobni itti hanqateef jecha dhaabbatoonni gargaarsaa dammaqinaan ordofaa jiru. Akkaataa amma jirutti uummanni biyyattii sadii keessaa harki tokko gargaarsa nyaataa barbaada. Baatiilee dhufan jiran keessas lakkoofsi kun dabaluu mala. Gabaasaa Mahammad Yesuuf tujubetu dhiyeessa.
Hanqinni rooba Soomaaliyaa hanga eegameen gadi ta'uun yeroo makaraa waggaa kana kabaatii eebilaa keessaa ilaalchise jaarmolii gargaarsaa yaaddessee jira. Aangawoonni gargaarsaa akka jedhanitti garuu haalli isaa akka haala hamtuu isa waggaa darbe ka tokkummaa mootummoota beelli mudachuu malaa jechuun akeekkachiisee miti. Soomaaliyaatti qindeessaan gargaarsa namoomaa kan tokkummaa mootummoota Piiter De Klaark tuuta oduuf haala kana ilaalchisee ibsa kennaniiru.
I'm very pleased to report and to announce that the risk of famine has declined through our collective action.
Balaa beelli fidu tarkaanfii waliigalaa fudhatameen gadhiqeessuusaa ennaan labsu gammachuun natti dhagaama. Milkaa'ina sanatti hedduu boonna garuu kun nu quubsuu hin danda'u. Yeroon kun yeroo nuti hojii hojjennetti itti milkoofne miti. Haalli gargaarsa namoomaa hedduu rakkisaadha. Kanaaf milkaa'inni argame kun laaffataa waan ta'eef jecha deeggarsi waarinsi qabu yoo argame malee akka salphaatti jijjiramuu mala. Dhiibbaan ongeef walitti bu'iinsaa uummataa rakkisuu fi qe'ee ofiirraa buqqisiisu itti fufee jira.
Soomaaliyaa irra jireessa keessatti waggaa kana ammas oomishi midhaanii hanga eegamee gad ta'u qorannaan dhiyeenya kutaa wabii nyaataaf xiinxalaa ka Soomaaliyaan bahe beeksisee jira. Proojektiin kun sagantaa qonnaaf nyaataa ka tokkummaa mootummootaan hoogganama. Deeggarsi guddaan itti fufiinsa qabu jiraatu malee baatilee shanan ittaanan keessa wabiin nyaataa gada deemaa jedha jaarmiyaan kun. Sergio Innocent sagantaa nyaataaf qonnaaf addunyaaf hojjetu.
Close to half of the population of Somalia that is anywhere in between stress into emergency conditions. So we have over 40.
Ummanni Soomaaliyaa walakkaa ta'u haala muddamaaf rakkoo yeroo hatattamaa keessa kan inni jiru. Kanaaf uummata miliyoona 4 qabxii 4 gargaarsa barbaada. Kana keessaa miliyoonni 3 rakkoo keessa jiru.
Qorannaan bahe akka mul'isutti ijoollee 300,000 ta'an kanneen hanqina nyaata madaalamaan dararaman 48,000 dabalate gargaarsa nyaataa eeggatu. Gabaasi kun tarkaanfiin akka fudhatamu waamicha dabarsaa jedhu Innocent.
We have seen that the response of last year has been timely and has been up to scale, so which proves that the reality.
Waggaa darbe yeroodhaan deebiin kennamee jira. Guddaa tures kanaaf dhugaa jiru mirkaneessinee jirra. Kun akeekkachiisa jalqabaati jechuu baannullee irra deebi'anii akeekkachiisuun yookaan immoo beeksisuun uummanni waa murteessuuf akka odeeffannoo argachuu qabu itti amanna. Soomaaliyaadhaaf akka ta'u kan nufeenus kana.
Mootummaan Soomaaliyaa kibxata borii deebii gargaarsa namoomaaf karoora bara 2018 labsa jedhamee eegama.
Amma yeroon galgala keessaa sa'a 2:43 ta'ee jira. As Washington DC'tti immoo waareerra 2:43 dabree jira. Dhaggeeffattoota keenya qophii itti aanutti ce'u keenya dura wallee galaanaa gaaromsaa kana sin affeera kuno.
Akabine sinsene hate hate sila la jiga te ha te sina na shore akara ganin benye farda bra gamada abba makoti maka e walamne ya tahin turre walgenya haka salgan haroba mako idoga banko tani durman kenya aso gamot jara tani gamoda jara tano Belgi gibi teji mani ya darato ka webi tu gavaro moro
Nyanko tata wari jumpa kapu, mani batana mibara kapu
Kankonko nifo murumi, kankuntu nikara ebo ya darane jalana jalu zoro
Suje chana fenda kala uchisi, chita fenda tuge suna adisi
Kote duda ya te kundo, kote duda ya te kesa ya darato La garre durlon tu de
Hamadu chita manana jirata Sina mula dungu iti nalata
Umnadaba wakatini Naraturte wakatini Yada rato na wamatu zina reda
Asa mehubad Asa hi asa Asa mehubad Asa hi asa hi asa Mehubad Asa hi asa hi asa Mehubad
Olaka Chona mabasa ke warake
amala ke wanafiko ya usake karaba chona mabasa ke warake
jamanu le ganani me akamina de barku jajana la diya takasi si bana ape chura marmara naradunte ko be turte para hirta Anasuma avdi Ege adda gabo nijiga La kudal tere Kontala la kudal tere Baraware sala nanuto Baraware gala nanuni Hadiyam fekenko
Aha
Garbu kote randako Malif hamtani kichu
Aha
Otojiru
Galana garum sawalli sa guddan galatum sa dage fato ta kenya ka daga jirta radio sagale america saganta fa no romoti copy sporti dorgommi kubami la africa af klabota adunya bebe kamoti fule fata copy na ragara soratan sindebis
kumbi kalabot kubba mila gugurdo keessatti saatiin tabattoot walirra bitanii walti gurguratan tabarana dhumachuu jirti manaajerooti kubba mila harka wal'aa gabayaa uwwifachuu jiran gurbaa afrikaa tokkommoo walumirra marsaniitiin yuroo miliyoona 60tiin bitatan shaampiyoona kalabot kubba mila afrikaa biyyi 16 morookoo jalqabe ammaantaan 4tti waltaaf babaaroo xaalan soraala keet mataawduu ispoortiiti Atleetoti Itiyoophiyaa dorgommii biyyi keessaatiif tabiyyaa laallee ittuma jiranii mo'achuu jiran tabiyyi keessaatiin yoo jalqabne maraatoonii walakkaa kalee Finfinnee ollaalaa qixaafoo dorgomanii Geetaanee Moollaatii fi Zeenaabaa Yimeritti dorgommii tana moo'e dorgommii kiiloomeetira 1500 ijoollee ganna 20 gadi U20 jedhaniitiin guyyaa dheengadda Faransaay magaalaa Valdeeruutti dorgoman atleetii Itiyoophiyaa Saamuweel Tafarraatti rekoordii haaraan moo'e Championak Bamil Afrika Morocco titjiran biyi kudani jajal kab afurit walta fagamat goli afurtami torbat gal namu chapahid acha meluf bukari dibacha wanchafal tukopawja. Warri walta fe Morocco, Libya, Sudan if Nigeria. Sudan, Zambia to kofdu wangarafte biyi afran walta fantat Morocco le Namibia lamavdu wancharafatetin Nigeria len warwalin tabat lamavdu wankaisi lamavtokon kaisi galfat. Warriha fe iftani fi guyyattan walin tabata wa wal tolchol mallal shani aga championa kubba mila afrika jechu torballa mandura jalqabani aga mat marro diddami torb diddami sadete tabatana kumre fu jenne goli didda afurtami torbat gal gabayan tabatot kubba mila dunya o wade mo jirt manajero ti hark wal da gabaya sani o wifachu jiran tabatot wal tugurgurani wal rabitatan tabatot kubba mila klabi bundesliga klabi germany jechu qurban dalota an afrika pierre emerick abwange bitachuf euro million hedut tibai am gatini sa demum demte euro million jata magetef nama gammat klabi sunke sahuri guddan bitatan henrik mediaco fargen amantan gurba afrika kanato keso jirajechu arsenal et gurba kanakana gurba gabon dalota gabon kana kalbi tachujir tatulle agi klabin inike sabaw dortmund klabin germany jechu namis fulabu argattu tigadellakift arsenal qaralle marro lam gurba kana bitachu fete gati ratto wallaban dortmund yoyu amantan wanni singe tingu tamini fi gurba gane diddami saddete ngane gaden disu jette dide sita dubat dortmund gurba kana euro million shantamat gurgura jette tin ege gati sa olumsi sitefi million jata magete kana jechuuni gurba kana kontra argane saditin bitatani jet min danisa euro million dibbetokko gar diplomati yun ya tajechu Fotona Hamillena kodu Faransa yar gannetti gurba klabi PSG Paris Saint-Germain jechu Lucas Moura euro million diddamatin bitachu fi gadafachu jirt gurban dalotan Brazil kagani diddami shani kunin manajera Fotona Hamillena walarge waldubat PSG ni Lucas kana barkum lamafkudani sadikesa euro million sodomi saditi fi kumid bishanitin Sao Paulo rabitat gurban kunin egi gare ligi 1 Faransa jechu ifat itidabala menduwati goli afurtami jagal chefi marro shantama akgalchan kubana maduru buse marro dibla mabdi dami sagali tabat makani satu marro heddu makai sati ne marro heddu wancha fudatane jechu tabatan kubba mila West Ham Arthur Masukalle gurba dorgommi kubba mila ratti gurbato kado dorgommi kubba mila ratto walin tabachu juru an cufufulat tufe jannani accuman kardi dim tun tabke sabasani tab jarrad abanille arturin kunin ado klabini sa dorgommi fa cup jadan ratti klabi wigan walin tabachu jirtu namenni an cufutu kun nik paul jechu an cufufulat tuf accuman tabke sabasani klabini sa turakin gudda ko jirtu yoyyo ni han cuf ittuf sunille klabi isa lamaduwan dursan masakun kunin gurba gani diddama furiti egewan adamale taye jadeetin birna dabra jadeetin social media namo media wasarratti difam gafat durun gomtu boso bokkenni dane banantani klabini satu yu West Ham tunjechu klabi barana EPL kesa gadbu fi qabtin afur qofti aftef kesa tokko ittante sila tabafuri tafaf Crystal Palace walin tabatti Birmingham walin tabatti Watford fi Liverpool fi Swansea Burnley walin tabachu sila falachu jirt gurban kun kesa bawna mo wanid dumit Adotanadu bannu klabu man West Hampton ni gurba klabi Everton tabatu Morgan Sunderland le euro milioni diddamatin bitachu fi gabaya tabattota kesa warra gurgurachu fi tijiran kesa tokko. Akko odun numbate tutti klabin EPL English Premier League jechu tunin lamanu yuwan gurba kana ya walmariatan klabin tunin nam heddu abu jirti ado guyan tabattoti walirra bitatan ya politi jijiratan. Ngenne yu tabattota fi manajoreti walargani wanitu walirra bitachu jiran Everton Sunderland kana amma jida bar kesa euro miliona diddami afuritin bitate gafasi as marro afurtami sadi tabatef. Kamkani ni West Bromi fi Newcastle ilen gurba English Liverpool kesa tabatu Daniel Sturridge ergachu. ergifachuuf irratti wal falmachu jirana umtaateefu Danielim kun deemum deeme gara West Brom deebi euro million tokkootiif kumid bishaniiti liqeeffata yookaan ergifatan jechuudun sportii tanu gambu
karaga jirtan radio sagale america saganta afaan oromooti qopileen keenyattifu Amerikaaf ummata ishee
President Trump asabi yoresa kawagga kabor agesisu jiran irratti wide nagden biyatti cimutti fule fachu jiran Russian filanno biyatti giddu senu dabale dimmonni heddun deggerso ummata president cha garbu sani jiran qoppina rakanatti fule fata tujubetu diyesa
akka gabasa jimmalolitti president Donald Trump kibta tabori hasabi yoresa kan wagga yero jalqabaf diyesuf jiru Seeratumtoonniif dhaggeeffattoonni guutuu addunyaa irra jiran dhimmootii biyya keessaaf imaammata alaa kan bara 2018tiif ka pirezidaantichi dursa kennaniif dhaga'uuf jiru. Trump waggaa tokko dabarsan kafalmisiisaa ta'e hojiitti jalqabaniif dilaala warra dureessaaf kan gaditti xiqqeessan irratti injifannoo argatan ilaalchisuun deggersa uummataa argachuuf carraaqaa'innaa jiran kanatti garuummoo falmiif waliigaltee dhabiinsi hedduu irraan kaka'e seenaa keessatti Prezidaanti haara deggersa uummataa gadaanaa qabu ta'aniiru. Haasaan biyyoolessaa kan waggaa pirezidaantiidhaan kongresiif dhiyaatu aadaa dimokiraasii Ameerikaa keessaa isa beekamaadha. Trump kongresiidhaaf waggaa darbe haasaa dhageessisanii turan garuu hojii erga jalqabanii torbanneen hanga tokko qofaa waan tureef haasaa biyyoolessaa ka waggaan turre. Waggaa kana haasaa isaanii keessatti pirezidaantichi cimina dinagdee Ameerikaa irratti fuulleffatu jedhamee eegama.
And I will say our country is doing really well. Our economy is perhaps the best it's ever been.
Nan jedha biyyi keenya dhugumatti haala gaarii irra jirti. Dinagdeen keenya sammaan duraa caalaa gaarii ta'ee jira. Lakkoofsi dalagaa jiru yoo laalte gabaa addunyaa yoo laalte sadarkaa olaanaa irra jira.
Hamma ammaatti dinagdeen guddataa adeemuun garuu Trump deggersa isaan uummata biraa qaban hin fooyyessine. Demokiraatonni waan dursa kennaniif ifattiin ibsine jechuun komatu. Hoogganaa garee demokiraatotaa Senator Chuck Schumer.
Our Republican leaders don't want to go ahead on their own. They're afraid of President Trump. They want to know what he'll do.
Hoogganoonni keenya garee Republicanotaa of dandaani gara fuulduraatti socho'uun barbaadan President Trumpiin sodaatu waan isaan gochuuf jiran beeku fedhu. Garuu kana godhaa jedhanii waan itti himan tokko iyyuu hin qaban. Kan isaan yeroo marattiin jedhan ofuma keessan hojjedhaa ka jedhu naaffannee jira.
Rippaabilikaantichi Morton Blackwell akka jedhanitti haasaan biyyoolessaa ka waggaa pirezidaantichi deggersa uummataa akka argataniif carraa kennaaf.
I'm confident things are going to turn around in terms of the poll with respect to the Republican versus Democrat.
Yaadi ummatoota dimokiraatota caaraa Rippaabilikaanotaaf kabajaa akka qabaatu amantaan qaba. Beekannaan pirezidaantichi qabanis ol ka'aa jedhee yaada.
Trump garuu jedhan dimokiraatichi Jim Kessler biyya akkaan addaan qoodamtetu isaan mudata.
These speeches give you a bit of time to get, you know, reintroduce yourself.
Haasaan kun yeroo xiqqoo see kenna of uummata sagalee kennutti beeksisuudhaaf uummanni sagalee kennu hedduun waa'ee isaanii yaada isaanii jijjiranii jiru.
Qorannaan dhimma raashaa haasaa isaanii keessatti dhimma isa ijoo ta'uuf jira. Kanatti dabaluudhaan gabaasi pirezidaantichi abbaa alangaa muummicha Roobert Miyuular hojiirra akka ari'ataman ajajan jedhullee kanuma keessaa tokko ta'uuf jira. Filannoo miseensota mana maree bakka bu'ootaa kan waggaa kanaarratti waa'een qorannaa kana dhimma ijoo ta'uu xiinxaltoonni dubbataa jiran. Waaltaa qorannaa Brookings jedhamurra xiinxalaa siyaasaa kata'an John Hudak akka jedhanitti filannoo bara 2018 keessatti uummati paartii rippaabilikaanotaa kan ittiin ilaalee murteessu ta'uuf jira. Dinagdeetti dabaluudhaan daldalaaf dhimmootii immigireeshinii ilaalchisee Tiraamp dhimma imaammata alaa kan Kooriyaa Kaabaa, Iraaniif Afgaanistaan irratti ibsa kennuu jedhamee eegama. Qophiin Ameerikaaf uummata ishee kanarraa kanuma torban qophii biraan hanga walitti deebinutti nagaatti.
Raadiyoon Sagalee Ameerikaa galgala keessaa Saalamaa Walakkaa jalqabee gasaa sadiitti meetir baandii 19 yookaan kiiloheerzii 15180 15630 15770 15785 irratti meetir baandii 22 yookaan kiiloheerzii 13860 irratti akkasumas meetir baandii 25 yookaan kiiloheerzii 12110 12130 12140 irratti wixataa aga jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii boruutti walitti deebina nagaatti bula. Amma sagantaa afaan Amaaraatu tiffa.
The Voice of America.